сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Хәзер Самарға юл тотабыз. Андагы Яктылык исемле татар мәктәбедә быел яңа уку елына үз ишекләрен ачтым. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Һәр сентябрь мәктәпләр өчен зур сынау. Бала санына карап акча бирелгәнлектән мәктәп мөдирләре балалар тупларга көч куялар. Самарның үзендә быел 2 мәктәпне кушып бергә калдыру очраклары булды. Көчле конкуренция шартларында татар мәктәбен саклау тагын да кыенлаша бара. Мәктәп җитәкчеләре, татар милли хәрәкәте юлбашчылары, Самар өлкә мөфтияте бердәм булып, яктылыкның дәрәҗәсен үстерү юнәлешендә көч куялар. Нәтиҗәсе озак көттермәй. 400 балага исәпләнгән мәктәптә бүген 500-гә якын бала белем ала. Соңгы елларда 1-нче сыйныфка килүчеләр саны артканнан арта бара. Быел 75 нарасыйны кабул иткәннәр. Бу 3 сыйныф дигән сүз. Ләкин дә теләүчеләр күп булган. Урын булмау сәбәпле 75-кә тукталганнар. Быелгы белем көне яктылык өчен аеруча истәлекле. Мәктәп мөдире итеп шул мәктәптә укытып зур уңышларга ирешкән Радик Газизов Самар шәһәренең мәгариф департаментында, аннары Самар өлкә мәгариф министрлыгында эшләп, туган яктылык мәктәбенә җитәкче итеп билгеләнде. Тантаналы җыелышка беренче мөдир Харида ханым Ташкентка килгән иде һәм бик матур истә калырлык чыгыш ясады. Халыкның дөрләтеп кул чабулары Харида ханымның куйган хезмәтен олылау итеп кабул ителде. Аның чыгышыннан бер өзек.
Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә. Менә бу мәш мәйданда шул кадәр күп булып халык җыелганга, шул кадәр барысына да шатлыклы йөз булганга, шатлыклы йөзләр, елмаюлар, ул барыбызның Самара халкы, Самара татарларының шатлыгын күрсәтәдер дип ышанам мин. Мин бик шат, менә безнең беренче класс укучыларына, менә алар безнең 11 ел буена әтиәниләренә, аларның әтиәниләренә, әби бабаларына түземлек, иң беренче аларга түземлек кирәк. Балалар белән бергә 11 ел дәверендә шушы мәктәпнең эшләрен, шатлыкларын, авырлыкларын бергә күтәреп чыгарга, укытучыларга ярдәм итәргә, аларга Ходай көч берсен, сәламәтлек берсен һәм иминлек берсен. Бу якты басып торган 10-11 сыйныф укучыларына мин шулай ук кына бик сыйныф карыйм. 10 сыйныфка күп кенә килгәннәр. 11-ләргә инде бу инде соңгы 1-нче кыңгырау бәйрәме. Алар өчен яңа уку елында 1-нче көннән үк кенә алда торган сынауларын истә тотып, бик яхшылап, тырышлык белән әзерлек башларын телим. Калган барлык укучыларга, укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә исәнлек, саулык, тырышлык, түземлек, сабырлык һәм уңышлар телим.
Соңгы 3 елда мөдир булып Дания ханым Абдрахимова эшләде. Ул мәктәпне яңа биеклеккә күтәрә алды. Быел ул үзе теләп бу вазифаны Радик Газизовка тапшырды. Дания ханым Абдрахимова сөйли.
Бүген бәйрәм, бүген белем көне. Бөтен илдә балалар бүген мәктәпкә агыла. Безнең мәктәптә дә бүген 51-нче сыйныф укучысы басып тора. Бөтен балаларны, әтиәниләрне, укытучыларны белем бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да уңышлар телим.
Рәфкать углы Радик Газизов департаментта мәгариф министрлыгында эшләгәндә дә мәктәптә дә дәресләр бирүне туктатмады. Күрәсең, шуңа да ул балаларның сикемле сөягенә әйләнгәндер. Радик әфәнде үзенең чыгышын ирләрчә кыска тотты.
Укытучыларга уңышлар, куйган максатларыбызга ирешергә. Хәйда апа башлап Дания Митхатовны алып барган эшне бергә дәвам итәрбез дип ышанам. Балаларыбызны чын татар мөхитендә тәрбияләрбез дип уйлыйм.
Мөфти Талиб хәзрәт Яруллин татар һәм урыс телләрендә балаларга да, ата-аналарга да кирәк вәгазьне җиткезде. Урысча сөйләүнең дә мәгънәсе бар. Кайбер гаиләләрдә балалары татарча сөйләшсә дә, ата-аналары бу байлыктан мәхрумдыр. Самар татар милли хәрәкәтендә милләтне алга өндәүчеләр үзләре дә татар телен камил үзләштерергә көч куялар. Бу юнәлештә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рибкат Хужин айрыча бер үрнәк булып тора. Ул аудиторияны яхшы күзаллый, халыкның игътибарын үз бужарасында тота белә. Ата-аналар һәм балалар Рибкат әфәндене сулыш алмый тыңладылар.
Яңа директорыбызга уңышлар. Директорның уңышы нәрсәдә соң? Аның уңышы укымышлы, тәртипле балаларда. Моларга ирешергә була, ата-аналар белән, укытучылар коллективы бердәм булып, бергә булып эшләгәндә генә. Яңа бу яш беренче класс балалары белән безнең мәктәпкә яңа ата-аналар да килеп керә. Теләр идем. Мана шул ата-аналарда булган патриотизм, гыйларда булган патриотик хисләр сүнмәсен иде. Алар терләсен генә иде. Без бергә булганда, бердәм булганда уңышлы булырбыз.
Тантанага кадәр мәктәп йорты тулы ата-аналар белән аралашып өлгердем. Ни өчен балагызны яктылыкка китердегез дигән сорауга кайтарылган җавапларны кыскартып булай әйтергә була. Биредә тәртип яхшы. Тәрбияне татар гореф-гадәтләре нигезендә алып баралар, балалар динебез исламга якынаялар. Укытучылар бик таләпчән, үз балаларын тәрбияләгәндә тәрбиялиләр. Башка мәктәпләрдә укып, сүтелә башлаган укучыларны да ата-аналары балаларын төзекләндерергә яктылыкка китерәләр икән. Яңа уку елына мәктәп сипләнгән, мәктәп йортына яңа асфальт җәйгәннәр. Тантанага эшмәкәрләренең күпләп килүе дә байларыбызның милли мәктәпкә битараф булмавына ишарә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радио.